Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su srpsko-ruski odnosi, a moji sagovornici su Dejan Delić, stručni savjetnik u Privrednoj komori Srbije, i Dragomir Anđelković, istoričar koji se bavi ovom tematikom. Dobrodošli.
Dobar, bolje znaš.
Neposredan povod za razgovor je današnji susret predsjednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Tomislava Nikolića u Sočiju. Razgovori bi trebalo da počnu baš u ovim trenucima. U Sočiju je kolega Bojan Brkić. Bojane, da li su razgovori počeli?
Jesu, razgovori su počeli pre nekoliko minuta. Dvojica lidera sreli su se ispred predsjedničke rezidencije u Sočiju i zatim pošli u salu u kojoj će se održavati sastanak. Na početku sastanka oni su, prvo se predsjednik Putin zahvalio na posjeti i rekao da su odnosi Rusije i Srbije tradicionalno dobri, da sarađuju u političkom i ekonomskom smislu, ali je primetio da je u posljednjih godinu dana došlo do određenog zastoja u trgovinskoj razmjeni između dveju zemalja i da je to nešto čemu treba posvetiti posebnu pažnju, kao i energetskim i infrastrukturnim projektima. Predsjednik Nikolić je odgovorio da zna da ima zastoja u toj saradnji, da je razlog tome su izbori koji su održani u ovoj godini u Srbiji i proces formiranja vlade, ali sad kada je vlada formirana i kada je formirani međudržavni komitet za trgovinsku i ekonomsku saradnju, koji je već imao jedan sastanak, da on očekuje da će početi ponovo da se sarađuju u punom obimu. On je zahvalio predsjedniku Putinu i na pomoć u organizaciji aeromitinga u Batajnici i na gostovanju tri ruska aviona i rekao da su već održani prvi sastanci između predstavnika vlada Rusije i Srbije u ministarstvu odbrane, u ministarstvu energetike, i da su svi predstavnici Srbije koji su imali kontakte sa ruskim kolegama imali utisak da počinje nova era u odnosima dveju država. Predsjednik Nikolić je predsjedniku Putinu također zahvalio i na podršci koju on pruža ruskim privrednicima koji hoće da ulažu u Srbiju i pozvao ga je da dođe na otvaranje radova na gasovodu Južni tok u decembru u Srbiji.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Bojan Brkić u studiju, Dejan Delić, stručni savjetnik u Privrednoj komori Srbije, i Dragomir Anđelković, istoričar koji se bavi ovom tematikom i politički analitičar. Moje ime je Ivana Pribićević, emisija U središtu pažnje do 18 časova. Ono što smo malo prečuli iz izveštaja kolege Brkića, rečenica koja je prosto privukla pažnju, nova era u odnosima dveju država, eto, moglo bi to da bude uvod u ovaj razgovor. Zapravo hoću da vas pitam koliki je značaj susreta koji je danas u toku u Sočiju. Ko će prvi, gospodine Delić, hoćete vi?
No, pre svega želim da vam se zahvalim na pozivu i na inicijativi za organizovanje ovakvog susreta i razgovora, jer tema jeste aktualna i bila je do ovog perioda i bit će sve do ulaska Srbije u Evropsku uniju, dokada važi na snazi je sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. I kada govorimo o toj nekoj trgovinskoj ili privrednoj saradnji Srbije i Ruske federacije, potrebno je istaći da u posljednje tri godine mi imamo stalan rast izvoza prema Ruskoj federaciji. To je u 2010. bilo oko 55%, prošle godine 48-9%, jeste, ove godine imamo za 6 mjeseci samo 5%, ali u svakom slučaju imamo rast.
Nešto manje, nego to ću vas posle detaljno pitati. Gospodine Anđelkoviću, ovo je drugi susret dva predsjednika u dva mjeseca, također bilo je još važnih susreta i razgovora visokih zvaničnika dve zemlje. U javnosti je prosto zaživelo i pitanje o intenzivnom približavanju dve zemlje, svakako većem nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Koji je vaš utisak?
Nesumnjivo, približavanje će biti znatno veće, međutim, ono neće odudarati od proklamovane politike iz prethodnog perioda. Mi smo čuli za vreme prethodne vlasti floskulu o 4 stuba srpske spoljne politike.
Zašto kažete floskulu?
Zato što Srbija nije imala 4 stuba. Bar 2 od ta 4, Kina i Rusija, su pre iz marketinških razloga za unutrašnje potrebe plasirane i s druge strane korišćeni su povremeno radi pritiska na zapad. Naprimer, kada smo imali probleme s MMF-om, intenzivira se saradnja s Rusijom. Kada nam zapne oko ukidanja viza, ponovo se pozivamo na Rusiju ili ode neku Peking. Tako da ta 2 stuba su pre korišćena za marketing unutrašnji i za spoljni pritisak, a nisu iskreno tretirani kao takvi. Sad je došlo do promene. Mislim da neće biti zapostavljena naša evropska orijentacija, a s druge strane mnogo ćemo ozbiljnije raditi na saradnji sa Ruskom federacijom i drugim državama s kojima uspešno možemo da sarađujemo. Tako da ne bih ja rekao da se ništa u nominalnoj sferi epohalno nije desilo, ali u realno jeste. Krenuli smo realno drugim putem.
Gledano iz ugla privrede, da li vi imate taj utisak? Hajde sad ova 4 stuba da prosto...
Tako
je,
mi je intenziviranje susreta institucionalnih predstavnika dve države u ovom prethodnom nedavnom periodu, a i oni planirani kao što održavaju međuvladine komisije u narednom periodu za oko mesec i po dana, a između ostalog i investiciona konferencija koju Privredna komora Srbije u saradnji sa Trgovinsko-industrijskom komorom Ruske federacije organizuju u Moskvi, svakako su znak jednog jačanja te institucionalne saradnje koje daje osnov, koje daje bazu i za realnu konkretnu saradnju između privrednika, i mi očekujemo upravo u tom smeru, pored razvoja trgovine koji se realizuje i kroz brojke, evo vratit ću se na onu prethodnu priču o rastu našeg izvoza, ne samo izvoza, ono što nas posebno raduje i širenje spektra roba u izvozu. Vi imate za 6 meseci 842 različito nomenklaturisana proizvoda, što je za oko 10% više nego u istom periodu prethodne godine. Imate rast broja kompanija koje izvoze na tržište Ruske federacije, to je za 6 meseci oko 500 kompanija.
A koji domen saradnje je po vama najznačajniji? Vi pričate o trgovini, sad imamo i investicije, da, svakako Južni tok, o svemu tome ćemo i razgovarati. Što smatrate najznačajnijim u ovom trenutku?
Ono što karakteriše našu bilateralnu privrednu saradnju pored trgovine je svakako i investiranje u energetski sektor, a neophodno je istaći, to posebno naglašavam, i saradnja u bankarskom sektoru. Vrlo dinamičan je nastup Volksbanke, to je Sberbanke na ovom tržištu. Mi već imamo realizovane ili započete određene projekte zajedničke saradnje. Čak se oni interesuju i za trgovinsku razmenu i sa drugim državama članicama Carinske unije, Rusije, Belorusije i Kazakstana, sa kojima mi imamo potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Tako da jedna od inicijativa će u svakom slučaju biti, i to se sada definiše, uvođenje rublje na kursnu listu Narodne banke Srbije. Tako da, eto, to su ta neka 3 aspekta koja bih ja posebno istakao, da ne ulazimo sad previše u detalje.
Gospodine Anđelkoviću, predsednik Nikolić u svom intervju u prvom kanalu Ruske televizije insistira na tome da je Srbija kuća sa 2 vrata, jedna za istok, druga za zapad, i jedna i druga otvorena za prijatelje, otprilike tako nekako citat zvuči. U prethodnom periodu, naravno, imali smo ovu metaforu koju ste vi spomenuli o 4 stuba spoljne politike, sada ide metafora ili slika u kući sa 2 vrata. E sad, šta je od svega toga realnost, a šta je moguće u politici ostvariti?
Realnost je da možete da sarađujete uspešno i sa istokom i sa zapadom. Mi smo imali takve primere i u daljoj i u skorijoj prošlosti. Nije pametno, kako naš narod kaže, sva jaja staviti u jednu korpu. Znači, kako u ekonomskoj sferi, tako i u političkoj. A pogotovo kad se nalazite u takvoj zoni u kakvoj smo mi. Mi smo jedno vreme pričali nekritički o evropskim integracijama. Taj put ne treba odbaciti, ali treba biti realan. Evropa se suočava sa brojnim teškoćama, pitanje šta će biti od Evropske unije sutra. Mi treba da idemo tim putem, ali ne smemo da zanemarujemo svoje interese na drugim stranama. Drugo, mi vrlo često pogrešno shvatimo evropeizaciju. Ona je pre svega unutrašnja. Vi morate da prihvatate dobre standarde. Putin Predsjednik Rusije više puta je rekao Rusija želi da ide evropskim putem. Pri tom nije mislio na ulazak Rusije u Evropsku uniju, već prihvatanje dobrih iskustava uspešnih evropskih zemalja. To je recept i za nas. S druge strane, i neki drugi meridijani, kao što je postsovjetski prostor, imaju dobre iskustva. Naprimjer, ne samo u ekonomskoj sferi, već i u oblasti regulisanja međukonfesionalnih odnosa. Rusija je jako daleko otišla u dijalogu islamsko-pravoslavnom. To sve je za nas inspirativno i kad se radi o Kosovu i o Bosni i Hercegovini.
Ipak imajući u vidu sve probleme koji upravo na tom terenu
naravno,
imaju.
Ali da se vratimo ponovo na sferu geopolitike. Nesumnjivo je da je Rusija nama ključni faktor podrške kad se radi o zaštiti naših interesa na Kosovo i Metohiji, odnosno kad se radi o zaštiti Republike Srpske, a to su ipak prioriteti srpske spoljne politike. S takvom državom mi da nemamo takav potencijal za razvoj ekonomskih odnosa kakav imamo, morali bi da održavamo maksimalno dobre političke odnose, a na to još kad se nagradi činjenice da je Rusija jedna od retkih zemalja koja ima vrlo mali javni dug, da ima veliki suficit, da je čitav region u kome se nalazimo energetski na Rusiju upućen i da će ta upućenost samo rasti, sve to ukazuje da za nas Rusija mora da bude prioritet, jednako kao i Evropska unija.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije danas je saopštilo da Kosovo ostaje kvazi država koja nema međunarodni pravni subjektivitet i da međunarodna upravljačka grupa, znamo da danas prestaje nadzirana nezavisnost, nema zvanični status, što zapravo svedoči o tome da Rusija ostaje na poziciji podrške Rusija, Srbiji kada je u pitanju Kosova i Metohije. E kako se ta podrška može iskoristiti?
Znate, Rusi više puta su nama u zvaničnoj i poluzvaničnoj formi upućivali pitanje šta vi hoćete da mi podržimo. Mi smo pomalo bili šizofreni. Pričali smo o odbrani Kosova, s druge strane sami smo to pitanje zapostavljali. Naravno, ne treba da ratujemo, ne treba da kvarimo svoje odnose sa vodećim zapadnim državama, ali moramo da definišemo šta je minimum nacionalnih interesa na Kosovu, a to je, na primjer, odbrana statusa quo na severu, odnosno neprihvatanje de jure nezavisnosti ostatka Kosova, pa ćemo u budućnosti videti. Ali neki minimum moramo jasno da definišemo i onda da tražimo podršku Rusije. U prethodnom periodu mi smo u principu znali šta nećemo, ali nismo smeli to jasno da kažemo i bežali smo od neke čvršće podrške. Same Rusije tiče. Rusije ne mogu da budu veći Srbi od nas. Oni će podržati u okviru međunarodnih institucija sve što Srbija bude tražila. Ali naravno, da bi mi mogli to da tražimo, nama treba dodatna ekonomska podrška. Ako ste vi oslonjeni samo na jednu stranu ekonomski, vi ste od nje onda i zavisni. Nemate mogućnost ni da iznesete jasno svoje stavove kad se radi o zaštiti nacionalnih interesa.
Da,
zato je dobro što boje se povezati sa Rusijom.
Da, može li se ekonomska podrška dobijati sa istoka i sa zapada? Može li kuća da ima dvoja vrata?
Pa, upravo tako. Ono što je evidentno, to je taj, to je svi sporazumi koje Srbija ima o slobodnoj trgovini i prema Ruskoj federaciji, Belorusiji i Kazahstanu, a sa druge strane i prema Evropskoj uniji, regionu CEFTA, EFTA, također i Turskoj. Jer znate, mnoge zapadne kompanije su odavno primetile tu našu konkurentsku prednost i prenele su proizvodnju u Srbiju i sticanjem uslova, to jest porekla srpske robe, oni imaju bescarinski izlaz na tržište što od 170 miliona ljudi. Znate, kada iz Evropske unije plaćate carinu pri uvozu u Rusku federaciju od 15-20% i još plus na to dodajete 18% PDV-a, to je već jedna značajna konkurentna prednost i jedan razlog više da kompanija dođe, prenese proizvodnju u Srbiju, organizuje srpski proizvod i samim tim za trećinu bude konkurentnije, cenovno konkurentnije. Mnogo italijanske firme, najviše italijanske firme je došlo u Srbiju upravo iz tog razloga, da ne pominjem sad i Gorenje ili južnokorejske firme, ili mnogi su upravo iz tog razloga tih prednosti došli i investiraju u Srbiju. Naravno, sve podrške koje daje država, to su neki osnovni razlozi. I sa druge strane, koliko smo mi odskučna daška za kompanije iz Evropske unije prema tom tržištu od 170 miliona ljudi, toliko očekujemo da ćemo biti i za ruske firme u izlasku prema tržištu Evropske unije. Opet postoji ta neka inicijativa i ta investiciona konferencija koja bi trebala da bude održana u narednih meseci i po dana u organizaciji Privredne komore Srbije i jeste i ima za cilj da taj srednji nivo investicija pozove iz Ruske federacije.
Šta je to srednji nivo?
Pa to nisu te kapitalne investicije u smislu više milijardi dolara, to su realni projekti koje smo mi skupili, objedinili u jedan projekat, kompletan projekat koji je preveden, koji će biti predstavljen pred tu investicijonu konferenciju ruskim partnerima, a onda bi ta plan je investicijona konferencija bila nekako finale, kada bismo mogli da konkretnim rešenjima, to je konkretnim dogovorima, realizujemo jednu saradnju sa kompanijama koje bi eventualno ili u obliku brownfield, greenfield investicija, zajedničkih ulaganja, preuzimanja, dokapitalizacija, došli iz Rusije, naravno ovde u Srbiju, i organizovanjem proizvodnje, dobijanjem statusa srpskog porekla proizvoda, mogli bezcarinski da izvoze na tržišta Evropske unije, CEFTA, EFTA.
A koliko je sporazuma o slobodnoj trgovini koji je potpisan još 2000. godine zapravo iskorišćen? Gde tu još postoji prostor?
Pa, postoji dosta prostor. U svakom slučaju, mi smo prošle godine organizovali jednu posetu regionima Srbije sa predstavnicima institucija Ruske federacije, ambasade, njihovog ministarstva ekonomskog razvoja, privredne komore, predstavništva ovde u Srbiji, i obilazili smo svaki region posebno, sa kompanijama vodili razgovore, naravno u saradnji sa regionalnim privrednim komorama, bez kojih to stvarno ne bismo mogli sve zajedno da uobličimo, objašnjavali modele nastupa na tržištu Ruske federacije, i to ne samo ciljeno u Moskvu kao neki centralni deo Ruske federacije, nego upravo u saradnji sa regionima. Mi dosta dobru saradnju imamo i sa Krasnodarskim krajem, organizovali smo i saradnju i sa Tatarstanom, Republikom Tatarstan, sa Svetlovskom oblašću, u Kalugi isto takođe imamo već jednu dinamičnu institucionalnu saradnju, u Kursku imamo jednu zajedničku srpsko-rusku trgovinsku kuću. Postoji više tih regiona.
To je zapravo
regiona.
Saradnja sa nekim manjim gradovima u Rusiji, jer Moskva je prosto ogromna.
83 oblasti su u Ruskoj federaciji i svaka oblast sama po sebi ima potpuno institucionalnu koncepciju, da ne kažem kao cela država, znači od ministarstva poljoprivrede, trgovine, ekonomije, do svojih regionalnih privrednih komora, pa i do guvernatora, to jest guvernatora kako vole da kažu. Znači, ceo kompleks institucionalni ima organizovan za svaku oblast i podjednako je svaka zahtevna i podjednako svaka zahteva određeno vreme pristupa i načina nekog modela buduće privredne saradnje.
Kako vama ovo zvuči, gospodine Anđelković?
Ja se potpuno s tim slažem. Znate, mi ovde često zaboravljamo da je Rusija federacija, da se sastoji od federalnih jedinica koje su često bogatije od Srbije. Naprimjer, jedna Nižegorodska oblast, ne spominjamo Moskvu ili Petrograd, ima znatno veći bruto domaći proizvod od našeg. Često su to vrlo dobro organizovane administrativno u svakom drugom u pogledu oblasti. Mi prečesto mislimo da nas raširenih ruku čekaju. Čekaju nas, Rusi prema nama se pozitivno odnose. Nesumnjivo nas vole, koliko može se govori o emocijama kad se radi o odnosima među nacijom. Ali prosječan Rus prema nama se pozitivno odnosi, ali prosječan Rus pre svega gleda šta će da kupi za svoje novac, da dobije maksimum. U Moskvi tržište je jako izbirljivo, ali zato postoji čitav niz gradova tipa Nižnjeg Novogoroda i spomenutih, gde lakše možemo da nastupamo. Samo mi nekada moramo da razbijemo taj naš ego, da mislimo da nas Njujork, Moskva ili Pariz čekaju, pa da krenemo tamo gde realno mnogo toga možemo da postignemo. A u Rusiji stvarno u ekonomskoj sferi strpljivim radom Srbi mogu da urade dosta. Kao što i prostor za rusko delovanje kod nas je znatno veći od onog koje je za sada popunjen. Znate, ja bih htio da podsjetim slušalce, Ruski institut za evropske studije još 2007. je definisao prioritete Ruske na Balkanu, uključujući i Srbiju. Prvi je ekonomska saradnja. Znači, prvi. Rusi smatraju da imamo vrlo dobar geopolitički položaj, tranzitni potencijal, i to ne samo u okviru energetske politike, već i generalno za poslovanje. I drugo, Rusija je bila slaba u vreme kada su mnoge istočnoevropske zemlje se spremale da uđu u Evropu i nisu se ruske kompanije na pravi način pozicionirale. A sada Rusija ima velike viškove.
Mislite na Rumuniju, Bugarsku?
Rumuniju, pa čak i bivše Sovjetske republike, Litvaniju, Letoniju,
Estoniju.
A sada stvari drugačije stoje. Rusi imaju više sredstava nego potencijala za investiranje u samoj Rusiji. Tu je naša šansa. Ne zato što smo samo njima blizak narod, već zato što uviđaju mogućnost da sutra budemo deo Evropske unije, a da oni pre toga uđu na naše tržište.
Dejan Delić i Dragomir Anđelković su gosti emisije U središtu pažnje. Jedna muzika pa nastavljamo razgovor.
Šesti bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u rovinu. Weekend Media Festival, Rovin, od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. 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 Eko.
Za gol i koš više, za pobjede u kvalifikacijama za svetsko i evropsko prvenstvo. Prenosimo iz Novog Sada fudbalsku utakmicu Srbija-Vels.
Po mom mišljenju mi imamo kvalitetniji tim od njih.
I iz Pionira košarkaški duel Srbija-Izrael.
Naša grupa je verovatno najteža. Potrebna nam je i svežina i mentalna čvrstina.
Utorak 11. septembar 20 časova. Sportsko veče. Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom
trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Izazovi srpske diplomatije. Šta zadržati, a šta promeniti na listi prioriteta? Talasanje sreda od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova 32 minuta, nastavljamo razgovor o srpsko-ruskim odnosima, a povodom susreta dva predsednika Vladimira Putina i Tomislava Nikolića u Sočiju. Gosti emisije Dragomir Anđelković, politički analitičar i istoričar, Dejan Delić, stručni savjetnik u Privrednoj komori Srbije. Do sada nismo mnogo pričali o investicijama, a one će svakako biti jedan od važnih segmenata razgovora u Sočiju. Kako izgleda dosadašnji bilans? Koliki je obim ruskih investicija u Srbiji?
Pa, računa se da je od 2003. prošle godine obim investicija bio oko milijardu i po dolara u Srbiju. Sad, tu ima različitih vidova investiranja. Ima uspešnih, ima nekih manje uspešnih, koji su možda u tom nekom prvom naletu i otežale dalji nastavak investiranja, koji sad očekujemo da će i ovim institucionalnom saradnjom i ovom podrškom sa najviših nivoa dobiti pravi značaj, jer znači te neke kapitalne investicije i u energetskom sektoru i u bankarskom sektoru, i ne samo bankarskom, nego i u osiguravajućem sektoru, imati pored Banke Moskve i Sberbanke i Sogaz kao osiguravajuću firmu, već na tržištu Srbije imate sve te neke preduslove da kapital i biznis ima svoje osiguranje za bilo koje dalje angažovanje na našem tržištu.
Da, sad od ovih kapitalnih, da kažem, investicija, da podsjetimo, 51% akcija NIS-a kupljena od strane Gazprom Njefta, Lukoil kupio Beopetrol, magistralni gasovod Niš-Leskovac, financijer Jugorosgas. E sad, kako privući zapravo ruski kapital?
Pa, znači, razmenom informacija pre svega. Jedna od bitnih stavki u toj nekoj komunikaciji su i tehnička razmena tih informacija oko toga gde ruski kapital može da bude realizovan ovde u Srbiji. Mi očekujemo da ćemo u tom narednom periodu imati podršku i institucija i Privredne komore Ruske federacije, naravno i ovih najznačajnijih. Očekujemo takođe i održavanje te međuvladine komisije koje se na tom više ministarskom nivou bave pitanjima i privredne saradnje, tako da bitno je da mi imamo jasan stav o tome šta mi možemo realno da ponudimo i da sa tim definisanim projektima izađemo pred potencijalne ruske investitore. I mi, Privredna komora Srbije, kažem, organizovala već jedan taj neki predlog projekata. Mi smo izabrali određeni deo i, da kažem, eliminisali desili, koji nije realan u skladu sa nekim našim saznanjima, tako da sa konkretnim predlozima iz oblasti industrije, mašinske industrije, naravno poljoprivrede i prehrambene proizvodnje, ali i usluga i u građevinarstvu i u IT-u, ćemo izaći pred potencijalne ruske investitore.
Šta je sa kupovinom ili preuzimanjem Železare u Smederevo, o čemu je bilo reči prilikom posete ministra Bačevića, sada skoro spominje se jedna kompanija, neimenovana, negde sam čula da možda i nije samo jedna.
Pa ja koliko znam, koliko su informacije, da kažem, sada do kraja tačne, da je to u pitanju kompanije iz Sverdlovske oblasti, sa Urala. Oni su čak i ovde i bili pre par godina, ja sam imao i kontakte sa tim generalnim direktorom, tadašnjim Moskaljenkom, koji je bio eto zainteresovan i bio učestvovao u radu međuvladine komisije. Da li je to taj i da li će oni stvarno uzeti veći deo akcija Železare, da li će ući na ovo tržište, je i tržišno pitanje, a sigurno i političko pitanje.
Dobro, kad smo kod političkog pitanja, gospodine Anđelko.
Znate, kad se radi o privlačenju kapitala ruskog, tu nesumnjivo mora da se deluje na dva nivoa. Jedan je klasično ekonomski, animiranje privrednika, saradnja sa regionalnim komorama, a drugi ima političku dimenziju. Rusija je država sa jakom vlašću, to je nesumnjivo. Kada vlast da signal privredi da se više orijentiše na neku stranu, ona to i učini. Primjer je, na primjer, Belorusije. Čak i u vreme Jelcina, dok je Rusija bila u svakom pogledu mnogo slabija, dok je autoritet vlasti bio znatno manji, kada je Lukašenko došao na vlast i iskazao želju da maksimalno dobro sarađuje s Rusijom, odnosno kada je oficijalni Kremlj podržao to, u roku od 3 godine 6 puta je porasla saradnja između Belorusije i Rusije. Radi se o frapantnim podacima. Belorusi su to izvanredno iskoristili da revitalizuju svoju industriju i danas su jedina zemlja u istočnoj Evropi koja ima znatno veću industrijsku proizvodnju nego pre sloma komunizma. Znači, ta šansa se nama sada otvara, a da bi iskoristili, moramo da pokažemo poštovanje prema Rusiji kao velikoj sili. Mi smo se prečesto...
Kako se to radi konkretno?
Mi smo se prečesto odnosili snishodljivo prema Zapadu, ali Rusiju smo tretirali kao nešto što je zdravo za gotovo. Da ćemo imati njihovu podršku uvek. Činjenica da ćemo mi imati rusku podršku u nekim sferama do određene granice uvek. Ali granice se pomeraju. Da bi Rusi ozbiljnije došli kod nas ekonomski, mi moramo da uvažimo neke njihove političke inicijative. Jer u politici, kako je Bismarck govorio, daj da bi ti dali. Nekada daješ ekonomski, nekada daješ nešto drugo. Primera radi, Rusija je pre nekoliko godina nastupila sa inicijativom kolektivne evropske bezbednosti. Radilo se o prvorazrednom spoljnopolitičkom projektu Ruske federacije, do koga je ona jako držala. U pitanju je model saradnje između ODKB-a, Ruskog vojnog pakta, NATO-a i neutralnih država evropskih. Stvaranje jedne panevropske strukture za razrešavanje konflikta. Rusi od nas ništa drugo nisu tražili nego da uzmemo ozbiljno razmatranje taj predlog. Mi smo načelno rekli da, a onda smo se pravili naivni kao da on ne postoji. I tako smo se nekome na zapadu dodvoravali. To nije dobar način. Mi treba da budemo otvoreni i prema zapadnim i prema istočnim partnerima, da definišemo svoje interese i na odmeren način da ih branimo. Naš jeste interes i da nemamo potrebe da Rusija iza nas stane politički i ekonomski, da uđemo u takav aranžman, jer za nas je dobro da se stvori, kao pošto je Srbija neutralna država, zemlja koja se opredelila da ostane van bokova, za nas je jako važno da postoji panevropska struktura za razrešavanje konflikata. Međutim, mi tu šancu nismo iskoristili. Hoću da vam kažem na tom primjeru.
Da mi tu
Rusija...
imamo jednu i podelu u javnosti i različite
podelu,
strukture nose,
znate,
različite načine razmišljanja.
Mi imamo podelu i oko raznih drugih pitanja.
Ali kada je NATO u pitanju, mi imamo jedan deo
ali
javnosti
opredeljenog
za...
NATO, znate, mi imamo vrlo mali deo javnosti opredeljen za NATO. Prvo, sva ispitivanja pokazuju da je NATO...
Ali dosta glasan.
Glasan, medijski zastupljen, snažno organizovan u vladinom sektoru, finansirano strane raznih fondacija sa Zapada, ali u svakom slučaju slučaju taj deo društva je manjinski. Ali znate, ne radi se tu više ni o NATO, ni o DKB-u, radi se o potrebi da se otvori dijalog. Vi možete da zadovoljite rusku stranu samo tako što ćete ozbiljno uzeti u razmatranje nešto što ona predlaže, a ne znači da ćete prihvatiti. Rusi su nas zvali da budemo posmatrač u parlamentarnoj skupštini organizacije dogovora kolektivne bezbednosti. To je politička struktura vojnog saveza. To ne znači da ste vi deo tog saveza. Mi imamo predstavništvo u NATO, zašto ne bi onda uspostavili neku vrstu simetrične veze i sa ruskim vojnim blokom. Ništa od toga ne znači narušavanje politike vojne neutralnosti, ali znači pružanje ruke na način koji njih zadovoljava i to je onda način da se dodatno trasira i ekonomski put.
Da. E sad dobro, da se vratimo ovim današnjim razgovorima, svakako važna stavka u njima i uopšte u rusko-srpskim odnosima je strateški gasovod Južni tok, čija bi izgradnja trebalo da počne u decembru ove godine. Iako je dosta o tome već govoreno, opet treba podsjetiti koliko je to za nas značajan projekt.
Pa jednostavno, gledavši trgovinsku razmenu ili uvoz iz Ruske federacije, vi primećujete da imamo oko 70 do 75% od tog uvoza otpada na energente. I sasvim je logično, sasvim je prirodno da mi iz Ruske federacije uzimamo te energente i onda je takav projekat samo nastavak, jedan logičan sled tog nekog tržišnog i tržišne potrebe jednostavno naše zemlje koja je energetski zavisna. Sam taj početak izgradnje Južnog toka će nekako zaokružiti u stvari već više godina pominjanu priču oko potencijala samog i prednosti Južnog toka i jednostavno nekako sad već sleže se priči ove finalizacije, sama finalizacija i konkretizacija određenih samo detalja oko tog Južnog toka. Ali
kolika je to investicija?
Pa
kad se sve
procenjuje se na par milijardi dolara ovde u Srbiji, znači ona bi trebalo u svakom slučaju da bude dužinom od 411 km kroz Srbiju. Mi smo tranzitna zemlja, od toga bismo imali naravno i koristi u tom nekom nastavku.
Koje ali sve koristi? Osim naravno gasa koji bi prolazio kroz našu zemlju, pa bi to bila energetska sigurnost.
Tako je, energetska sigurnost i da kažem najjeftinija sirovina i u svakom slučaju dobiju se određeni postice jer taj gasovod ne završava u Srbiji nego ide dalje. Želeo bih samo da još jednom istaknem i činjenicu da recimo Severni tok već godinu dana, Severni tok, da kažem brat, blizanac ili stariji brat ovog našeg Južnog toka funkcioniše na severu Evrope već godinu dana i sada juče ili danas bi trebalo da budu ili održani su razgovori predsjednika Ruske federacije gospodina Putina i Angele Merkel u vezi sa otvaranjem drugog kraka tog Severnog toka, potpuno normalno i funkcionalno je do kraja realizovan i svaka, da kažem, neka loša konotacija zavisnosti od energetske te predodređenosti na Južni tok jednostavno nema smisla.
Šta je sa Nabukom? To je trebalo da bude, da kažem, konkurentski projekat o kome je svojevremeno bilo dosta reči, a sada više ne može da se čuje baš
pa mnogo. Pa jedino je u fazi, postoje te neke trase, deonice naftovoda između Azerbejdžana i Turski, one se realizuju, ali dalja faza ili realizacija tog da kažem konkurentskog projekta čak više nije ni u vidu novinskih članaka, ne pominje se.
Vlada najavljuje da bi Južni tok mogao da bude nacionalni, da ima status nacionalnog projekta što bi parlament trebalo da usvoji. Zašto je to značajno?
Znate, ja bi još jednu stvar hteo da dodam kad se radi o koristima Južnog toka, pa iz toga onda vidimo zašto je značajno. On ima ogroman geopolitički značaj. Težina Srbije se potpuno menja onda kada bude izgrađen Južni tok. Zamislite 99. godine kad smo bombardovani, kad je izvršena agresija na Srbiju, da je preko Srbije prelazio magistralni evropski gasovod, da je jedan značajan deo članica NATO pakta, odnosno Evropske unije, snabdevan gasom preko Srbije. Da li bi neko bombardovao Srbiju? Ne bi. Time bi direktno udario na interese, na primjer, Italije, vrlo važna članica Evropske unije. Tokom bombardovanja nijedna bomba nije pala, raketa nije pala na vlasništvo grčkih i italijanskih investitora u oblasti telekoma. Znači, zapad jako vodi računa do svojih materijalnih interesa,
ja,
do svojih investicija.
Zna se šta je čije vlasništvo.
Onda kada preko Srbije prelazi nešto što je od velikog značaja za zapad, Srbija dobija drugu težinu u njihovim očima. Tako da, da je to uz ekonomsku stranu stvari suština. Mi postajemo mnogo bitnija zemlja onog momenta kada preko nas bude prelazio magistralni panevropski gasovod. Što se tiče Nabuka, on neće biti do daljnjeg izgrađen zbog toga što ne možete graditi gasovod ako nemate odakle da crpite gas. Rusija je preuzela ključna nalazišta u Centralnoj Aziji, odnosno napravila je takve aranžmane da ona ih kontroliše. S druge strane, Iran nije u dobrim odnosima sa zemljama koje bi bile investitori Nabuka. Ali što se mene tiče, ja bih bio presrećan kad bi se i Nabuku izgradio, a prešao preko Srbije. Za sada nije to predviđeno. Naš interes da što više magistralnih gasovoda, naftovoda, puteva, bilo čega, pređe preko nas. Mi onda dobijamo na značaju, onda će nas zvati da uđemo u Evropsku uniju i bilo gde gde nalazimo svoj interes, a ovako mi ostale vučemo za rukav i kao prosjaci se ponašamo koji nemaju šta da ponude, a nešto traže. A ono što imamo, imamo briljantan tranzitni potencijal i geopolitički položaj koji treba da iskoristimo.
Da, zato bi Južni tok trebalo da bude nacionalni
zato
projekat.
Zato bi trebalo da bude, kao što da bi trebalo da bude bilo šta drugo nalik Južnom toku.
Da. Da se vratimo malo na trgovinu, na razmenu. Dakle, koliko uvozimo, šta izvozimo, kako se kreću te brojke, koliki deficit imamo, šta bismo tu mogli da uradimo da poboljšamo situaciju?
Pa ako govorimo o toj bilateralnoj trgovinskoj razmeni, neophodno isteći znači da je izvoz Srbije u Rusku federaciju za 6 meseci 2012. godine iznosio 375 miliona dolara. U isto vreme realizovana je ukupna trgovinska razmena u iznosu od 1.451.000.000 dolara, što eto već na neki način potvrđuje tu neku tendenciju da bi do kraja godine moglo da bude oko 3 milijarde dolara ukupna trgovinska razmena. Naravno, dosta je toga na energentima, ali već smo objasnili razloge i prednosti svega toga. Takođe, neophodno istaći da jedan od glavni proizvod Srbije u izvozu prema Ruskoj federaciji još uvijek su jabuke, a izvoz jabuka sad kreće i tek tu očekujemo rast, s obzirom da su vremenske prilike takve kakve jesu, ne očekujemo dinamično rast izvoza, ali postoje te neke trasirani pravci kojima i mi pomažemo da nađu svoje mesto na policama.
Osim jabuka, šta još ide na ruskom tržištu?
Pa znači, eto, da krenemo od tih nekih prvih proizvoda, pored tradicionalnih pokrivača podova od impregnisane podloge, što naravno izvozi Target. Prije toga htio bih samo jednu stvar da napomenem. U prvih 20 kompanija koje su glavni izvoznici u Rusku federaciju, 90-95% su već 5 godina među tih prvih 20. To ću da kažem da nema novih kompanija u tih prvoj 20-orci kompanije koje izvoze. Pa da je potrebno još nedovoljen je nastup naših kompanija i nisu našle pravu nišu. Jedan dobar primjer svemu tome je recimo fabrika akumulatora Sombor. Oni su pre dve i po godine, koleginica se bila informisala u vezi sa sertifikacijom, hoću da kažem, tek su počinjali nastup, oni su sad među prvih 10. To su sve izvozi od preko 10 miliona dolara sad za pola godine. Znači, 20. kompanija ima izvoz od 3,5 miliona dolara.
Naši proizvođači su uglavnom mali, evo spomenuli ste te čuvene jabuke za koje svi znamo. Da li bi trebalo da se udružuju?
Apsolutno,
kad se pojavljuju na takvom tržištu kao što je Rusko.
Naravno, nisu sve jabuke, nego apsolutno svo sveže voće i povrće, naravno i prehrambeni proizvodi prerađeni imaju svoje mesto. Pre mesec dana imali smo jednu organizovanu posetu sa kompanijom iz mesne industrije koja je sagledavala mogućnosti na plasiranje proizvoda na tom tržištu. Započeti su pregovori, dovedeni do pred kraja i očekujemo sad dalju finalizaciju, to je potpisivanje ugovora. Evo, pre neki dan smo pomogli kompaniji koja izvozi kruške i Šagerepu i oni su definisali ugovor na oko 10 miliona, ne na oko, na 10 miliona evra izvoza u Rusku federaciju. To su sve možda sitni izvozi, sitni, sve to značajno u nekom tom
kompletu svega.
Sagledavano, ali ovaj, ono što je neophodno isticati uvek je to organizovanje i njihovo udruživanje, jer pored tih preduslova kao što su količine, kontinuitet u isporukama i kvalitet koji se podrazumeva, da tako kažem, što se tiče naših proizvoda, cena je taj presudan faktor i kompanije ako su udružene mogu da izađu sa značajnom količinom proizvoda na to tržište, budu konkurentne, da budu značajan partner za ruske kupce, jer više i trgovinski lanci sa kojima mi imamo saradnju, oni realizuju ugovore na 5 godina, jer jednostavno nemaju vremena da sezonski prate ili da obnavljaju neke ugovore, nego sa stabilnim partnerima realizuju ugovore na do 5 godina. I to je ono što mi podržavamo i što svaki put podsjećamo naše proizvođače, taj vid organizacije.
Ruski ambasador gospodin Kunuzin je rekao da bi zapravo naši proizvođači trebali da budu energičniji.
Jeste, i aktivniji u svakom slučaju.
Aktivniji u toj ponudi, a ne da čekaju da dođu ruski poslovni ljudi ovde pa da organizuju.
Tako je, i to jeste, često u slučaju apsolutno je u pravu, jer čest slučaj je takođe da naši direktori kompanija, dobri domaćini koji organizuju tu proizvodnju, pa da kažem srednjeg nivoa, i vole da isprate ceo tok proizvodnje od početka do kraja, pokušavaju i da prodaju, što se ne dešava baš često. Dobar proizvođač ne mora da bude dobar trgovac ili dobar prodavac. I upravo ovo me navodi na temu investiranja u taj kadar, znači naših izvoznih menadžera koji nam veoma nedostaje. Od poznavanja jezika, od načina komunikacije, od marketinga, to jest...
Pored toliko fakulteta i toliko nezaposlenih nama nedostaje.
Preseka tog tržišta, to nam jako nedostaje. To se ne primećuje samo kad nedostaje, nego primetite kad je dobar izvozni menadžer, kakve su mogućnosti, kako se to onda lakše realizuje, kako više tu naša pomoć kao privredna asocijacija više nije potrebna, jednostavno onda samo pratimo taj razvoj kroz ove brojke i onda više tu nema potrebe dalje, za daljom pomoći, dok za mnoge je potrebna i od elementarnog prevođenja, razmene cenovnika, najsitnijih nekih detalja do problema na carini i tako dalje i tako dalje.
Tu bi već ušli i u pitanje obrazovanja za određene profile, svakako velika tema. Sad šta je tu još bitno oko ove teme? 2010. Rusija i Srbija dogovorile su se da potpišu sporazum o strateškom partnerstvu, što se još nije dogodilo. Šta bi taj sporazum značio? Što uopšte znači kada države potpišu takav sporazum?
Znate, sporazum o strateškom partnerstvu sam po sebi mnogo ne znači. On je pre nešto načelno nego konkretno, ali ta vrsta načelnog prijateljstva čiju kapu predstavlja ta vrsta sporazuma utire put i za sve drugo. Rusi su predlagali takav sporazum, prethodna vlast je otezala s njegovim potpisivanjem, odnosno pokazala interes za njega kako se izbori približavali, jer nesumnjivo je, sva istraživanja etničke distance javnog mnjenja u Srbiji pokazuju da su Srbi nesumnjivo rusofilski narod i da takav politički potez...
Predsednik Nikolić je za sebe rekao da je rusofil u ovom intervjuu koji smo spomenuli.
Znate, istraživanje pokazuje da je preko 70% Srba rusofilski nastrojeno. Pri tome ja ne govorim o rusomaniji, o stavljanju Rusije iznad interesa Srbije, već o simpatijama koje su vrlo izražene u našem narodu kad se radi o Rusiji. Tako da potpisivanje strateškog partnerstva moglo je da ima vrlo snažnu unutar političku dimenziju i Rusi to nisu želeli. I kako se približavali izbori, oni su stavili tačku na tu priču. Sada su izbori prošli i ponovo pokazuju spremnost da potpišu sa Srbijom takav sporazum. Ali da bi vi potpisali tu vrstu sporazuma, prvo nešto treba da uradite. Prvo neke projekte koji su pokrenuti treba završiti, krenuti sa realizacijom Južnog toka, pa onda ima smisla potpisivati sporazum. To je kao stavljanje krova. Da bi stavili krov, treba prvo da sagradite temelje i zidove. Nema smisla da pričate odmah o krovu. Strateško partnerstvo, znači, predstavljaće ozbiljan signal da su srpsko-ruski odnosi u ekonomskoj, političkoj i svakoj drugoj sferi već krenuli dobrim putem i predstavljaće poziv da oni idu mnogo dalje. Pre svega, to će imati efekta u samoj Rusiji, jer da se vratim na ono o čemu smo već pričali, ruska vlast može da da signal i privredi da mnogo ozbiljnije krene na naše tržište i mnogo ozbiljniji ti viškovi sredstava koje Rusija ima da se usmere ka Srbiji, odnosno Republici Srpskom, ovom našem srpskom prostoru.
I to bi upravo moglo da se nadoveže na priču našeg investiranja u Rusku federaciju, kao jednog od najviših oblika, ako kažemo, i privredne saradnje Srbije i Ruske federacije, jer podsjetit ću vas da naša investicija u Rusku federaciju iznosi oko 400 miliona dolara i to je pre svega fabrike Hemofarma i Sintelona. Zašto je to neophodno istaći? Hemofarm i Sintelon već dugi niz godina su među prvim izvoznicima, ali ne samo na tržištu Ruske federacije, nego na celom tržištu zajednice nezavisnih država, to je ceo postsovjetski region, i jednostavno one su toliko već ušle u sferu shvatanja biznisa u Ruskoj federaciji da mogu da budu dobar primer i za dalje naše investiranje, jer neki da kažem na sled koraka kada kompanija već definiše svoj izvoz prema Ruskoj federaciji je otvaranje predstavništva, a nakon otvaranja predstavništva je otvaranje proizvodnje. Mi očekujemo i jedna od aktivnosti koja paralelno se organizuje trenutno pored ovih mešovitih komisije i investicione konferencije i uzvratna investicijona konferencija Ruske federacije kod nas ovde u Beogradu u Privrednoj komori Srbije do kraja godine. Tako da i o tome će biti reči i o pomoći i podršci i sa tih najviših instanci, ali i sa ovih realnih, konkretnih, da ne kažem, da ne umanjim, da ne bude pežorativno.
Kad govorimo o povećanju srpskog prisustva na ruskom tržištu, svakako čini mi se da je dobar put i okupljanje srpskih poslovnih ljudi koji već uspešno posluju u Rusiji, odnosno tamo imaju svoj biznis. Bilo da tamo žive duže ili da su ima matične kompanije u Srbiji. Mi imamo, na primjer, jednog Nenada Popovića koji ima ogromnu kompaniju u Rusiji, ABS Holding u Čuvaši, najveći porez u čitavoj federalnoj jedinici Ruske federacije plaća, na primjera, radi firma čiji je vlasnik Srbin. I drugih srpskih uspešnih biznismena ima koji žive i rade u Rusiji, na neki način njihove firme su ruske. Ali svi oni mogu da budu izvanredan most za povezivanje kako u političkoj, tako u ekonomskoj sferi, tako da dobar je način, ono što mi obično ne radimo, sve naše zemljake, su narodnike okupiti da, na neki način oko, da. Staviti u funkciju povezivanja.
Nekako bližimo se kraju vremena predviđenog za ovaj razgovor, ono o čemu nismo do sada razgovarali, pa evo neka to bude i poslednje pitanje vezano za kreditnu podršku. Nažalost, Srbije u takvoj situaciji da to jeste užasno važno pitanje. Nedavno je bilo reči o tom odobrenom kreditu za podršku budžetu od 300 miliona. To je zapravo deo kredita koji je bio namenjen železnici. Po vašem utisku i mišljenju, šta Srbija zapravo može da očekuje u tom domenu i pod kojim uslovima?
Pa ja, meni se veoma svidela jedna definicija koja je vrlo kratka, koja puno govori, to je jedno razvojno zaduživanje. Znači sve, celokupno to je zaduživanje koje ima za cilj razvoj ili bilo koje u dinamiku, a ne samo, da kažem, jednostavno simplifikovano trošenje para, ima punu podršku i ima taj neki srednjoročni efekat koji možemo da očekujemo čak i u tom nekom bilateralnom trgovinskom odnosu.
Znate, mi smo duže od jedne decenije vodili neodgovornu ekonomsku politiku. Rasprodali smo sve što smo mogli, uzeli smo velike kredite, a industrijska proizvodnja nam je manja nego pred bombardovanje. Poveli smo se time da možemo samo da trgujemo i bavimo se pružanjem raznih usluga, međutim, nemoguće od toga živeti. Srbija je zemlja koja mora da ima industriju, mora da ima realnu, jaku poljoprivredu. Ja na te kredite, konkretno kad se radi o budžetu, gledam kao na krpljenje rupe. Znači, privremeno da preživimo, da naš brod ne potone, jer se nalazimo pred bankrotom, a onda moramo da se okrenemo ka razvoju, ka proizvodnji, jer ako nastavimo da uzimamo kredite radi krpljenja budžeta, onda nas svakako čeka grčki scenario.
A kako da se okrenemo ka razvoju i ka proizvodnji? Mislim da smo bar deo tih odgovora dali i u ovom razgovoru. Najlepša vam hvala na učešću
hvala
u emisiji. Dejan Delić, stručni saradnik u Privrednoj komori Srbije, i Dragomir Anđelković, istoričar i politički analitičar. I ova emisija, kao i ostale, podsjećam, mogu se naći na našem sajtu RTS kroz emisije Radio Beograd 1 i U središtu pažnje. Bićemo sa vama i sutra od 17:05, takođe zanimljiva tema, budućnost eurozone. U prethodnih sat vremena sa vama su bili Aleksandar Kostić, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.